Dëgjues të nderuar, mirëdita. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, unë jam Besiana Gjara dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Së pari ju njoftoj me titujt kryesor. Kosova çdo ditë më shumë po humb tokën bujqësore, deri në 700 hektar tokë asgjësohet brenda një viti. Pavarësisht potencialit turistik që ofron Kosova, ato nuk promovohen. Strategjinë e presidentit amerikan për të sulmuar militantët e shtetit islamik e mbështesin ligjvënësit amerikan, për krahje kanë dhënë edhe shtetet e Evropës. Për këto dhe materialet e tjera, na ndiqni në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtyrja e seancës konstituive të Kosovës me kërkesë të listës sërbska ka zgjuar reagime të analistëve në Kosovë, të cilët e konsiderojnë si jo normale që Beogradi të vendosë për çështjet e brendshme të vendit. Seanca është shtyrë për 18 shtator, ndonëse në mbledhjen e ftuar nga kryesuesja e seancës Flora Brovina nuk ka marrë pjesë shumica partive shqiptare. Në mbledhje ka qenë vetëm PTK dhe Pakicat, dhe ata kanë votuar për shtyrjet e seancës, ndërsa kanë munguar edhe votat e LDK-s, AK-s, Nismës dhe Vetëvendosjes. Kryetari i listës sërbska Aleksandar Jablanović ka thënë hapta se kërkesa e tij për të shtyrë seancën ka ndodhur sepse dëshiron që të konsultohet me qeverinë e Serbisë lidhur me zhvillimet e fundit politike në vend, veçanërisht për përfshirjen e vetëvendosjes në bisedime me Beogradin. Sot me 12 shtator pritet që presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama të zgjerojë dhe forcojë sanksionet ndaj Rusisë në fushën e energjetikës dhe tregtisë, për siç thuhet të ndalojë aksionet ilegale të këtij shteti mbi Ukrainën lindore. Veprimi është marrë në koordinim me Bashkimin Evropian, sipas të cilëve këto sanksione mund të hyjnë në veprim sot me 12 shtator. Obama ka thënë se sanksionet do të dëmtojnë Kremlinin, duke e izoluar atë qoftë politikisht dhe qoftë ekonomikisht. Sanksionet evropiane kundër Rusisë të miratuara javën e kaluar do të hyjnë në fuqi sot, kurse objektiv janë 5 bankat ruse dhe 3 kompani shtetërore të naftës, të cilat tani do të ndalohen në tregjet monetare evropiane. Përveç kësaj, sanksionet përfshijnë një dalim të eksportit të armëve, si dhe të ashtuquajtrën teknologji me përdorim të dyfisht, e cila mund të përdoret për qëllime civile dhe ushtarake. Sipas një njoftimi të Këshillit Evropian, gjithashtu është vendosur që të zgjerohet lista azezë e zyrtarëve rus të cilët e kanë ndaluar udhtimin, si dhe për të bërë biznes me BE-n. Lista përbëhet nga 119 persona. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy tha se BE mund të heqë sanksionin ndaj Rusisë në qoftë se raporti që duhet të përfundojë deri në fund të shtatorit konfirmon se plani i paqes është zbatuar në Ukrainë. Shteteve të Bashkuara po ju zgjerohet përkrahja për të luftuar militantët e shtetit islamik. Presidenti francez François Hollande ka nisur sot takimet në Bagdad, ku do të takohet me homologun e tij Fuad Masum në shenjë për mbështetje për luftën e tij ndaj shtetit islamik. Hollande ka thënë se nëse është e nevojshme, ai është i gatshëm që të ndihmojë dhe të bashkangjitet sulmeve ajrore kundër militantëve të shtetit islamik në Irak. Tashmë 10 shtete arabe, përfshir edhe Arabinë Saudite, janë pajtuar që të mbështesin Shëbat për në luftë kundër militantëve të shtetit islamik. Kjo është bërë ditur të enjtën pas një takimi që ka zhvilluar sekretari amerikan i shtetit John Kerry në Shtetet Arabe. Dhajmë lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova brenda një viti humb deri në 700 hektar tokë bujqësore. Ato shëndrohen në zona industriale, në objekte kolektive, hotele dhe pompa të benzinës. Në të ardhmen paraqitet rrezik mungesa e sigurimit të ushqimit. Kroniken për këtë na sjell Nadia Ahmeti.
Në dekadën e fundit në Kosovë ka filluar shkatërrimi apo asgjësimi tokave bujqësore. Një sipërfaqe madhe e tokave të punueshme janë betonuar duke u shëndruar në zona industriale, ndërtesa kolektive, shtëpi private, objekte hoteliere, por edhe pompa të benzines. Kështu thonë për Radion Evropa e Lirë përfaqësues të bujqëve dhe ekspert të kësaj fushe, duke shprehur shqetësimin se ndrrimi i destinimit nga toka bujqësore në toka për qëllime jo bujqësore në të ardhmen mund të paraqet problem në sigurimin e ushqimit. Kryetari Federatës Sindikale të Bujqëve Tahir Tahiri thotë se deri në 700 hektar tokë konsiderohet se asgjëson brenda një viti. Tahiri madje thot se toka bujqësore po shkatërrohet nga vetë komunat e Kosovës, pasi ka raste kur organet komunale japin leje për ndërtim në këto toka, por ka shumë raste që betonimi bëhet dhe pa leje ndërtimi.
Fajin kryesore kanë institucionet tona, Ministria Bujqësisë, inspektoratet komunale të bujqësive, inspektoratet, kuvendet komunale, të kanë fajin kryesore dhe borën kryesore. Sepse lejohet që të ndërtohen lloj-lloj objektesh që nuk kanë destinim fare për bujqësi.
Kosova ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 10.887 km2. Nga kjo sipërfaqe, sipas regjistrimit e fundit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, llogaritet se 53% e tokës në Kosovë është bujqësore, 41% tokë pijore, 1% sipërfaqe ujore, kurse 5% është sipërfaqe tjetër, si tokë, trafiku, urbane dhe të tjera. Edhe profesori në Fakultetin e Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës, Imer Rusinovci, thotë se fondi i tokës së bujqësore dita ditës po zvoglohet për shkak të nevojave të tjera. Ai ndërkaq konsideron se rajonet më të sulmuara nga ky fenomen janë përgjatë rrugës Prishtinë-Shkup, si dhe komunat e Prizrenit, Drenasit dhe Vushtrisë.
Janë çoroditse dhe marramense, në veçantë domosht shkatrimet e tokës bujqësore të klasave të para bonitative, cilat me lezë janë sankcionuara dhe janë decidive të qarta që klasa e parë, 2 dhe 3 bonitative të tokës bujqësore nuk guxon të kështërdoret, nuk guxon të tjetërsohet, nuk guxon të përvonohet, dhe një fazë ka ndodhur madje dhe njëse ku ka projnëtërinë, ku ka pas projnëtërinë të nëzive.
Por në bas të dispozitave ligjore, Ministria Bujqësis ka vetëm rol monitorues në zbatimin e ligjeve, kurse komunat kanë obligim që ta zbatojnë ligjin për tokën bujqësore. Thot Idris Gashi, shefi divizionit për tokë bujqësore në Ministrinë e Bujqësis, Pëlltarisë dhe Zhvillimit Rural. Gashi thot se si pas disa vlerësimeve që ka bërë Ministria Bujqësis dhe institucionet relevante evropiane, deri në 500 hektar tokë bujqësore kalon në tokë ndërtimore qoftë në mënyrë të kontrolluar apo të pakontrolluar.
Ku të them këto në mënyrë të pakontrolluar, thomë ndërtime pa krite, pa leje nga organet kompetente komunale, mandej në mënyrë të kontrolluar. Shtrirja e zonës urbane në toka bujqësore paraqet një problem të veçantë për Kosovë. Komunat e Kosovës, të cilat i aprovojnë planet zhvillimore komunale të tyre, parashivin edhe zgjerimin e zonës urbane në toka bujqësore, në disa raste toka bujqësore kualitative.
Kurse sipas ligjit për tokat e bujqësore në Kosovë, ndërrimi i destinimit të tokës bujqësore mund të bëhet vetëm në pajtim me planin e rregullimit hapësinor dhe dispozita tjera të përcaktuara me ligj. Në të kundërtën, në çdo shfrytëzim apo ndërrim i destinimit të tokës për qëllime jo bujqësore, sipas këtij ligji ndëshkohet me gjop prej 1000 deri në 10000 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vitin e fundit Kosova ka shënuar rritje të turizmit në krahasim me vitin e kaluar, ndonë se numrin më të madh të turistëve e përbën kosovarët që jetojnë jashtë vendit. Kosovës nuk i mungon potenciali për turizëm, por i mungon promovimi i saj. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Krahasuar me vitet e kaluara, numri turistëve të cilët kishin vizituar vendin gjatë muajve të verës ka shënuar rritje, thon përfaqësues të autoriteteve të Kosovës dhe udhëheqës të shoqatës së turizmit. Ndonëse Kosova ende nuk ka një institucion që regjistron sakt numrin e turistëve dhe preferencat e tyre, udhëheqës të shoqatës së turizmit tregojnë për Radio Evropa e Lirë se numrin më të madh të turistëve e përbëjnë qytetarët e Kosovës të cilët jetojnë jashtë vendit. Megjithatë, si thon ata, në këtë sezon të verës nuk kanë munguar edhe turist nga shtetet evropiane. Rajoni qendror turistik i Prishtinës, ai i Alpëve Shqiptare, rajoni turistik i Sharrit, i Mitrovicës dhe ai i Anomoravës ishin vendet më të vizituara. Por pavarësisht të gjitha këtyre resurseve të mjaftueshme turistike, ky potencial ende nuk ka arritur të promovohet, tregon Zek Çeku nga Shoqata e Turizmit në Kosovë.
Informimi është shumë i mangë, të na në ratë parë nuk funksionojnë, në të institucionet qëndrove që janë përgjeshme për këtë punë, nuk punohet në informimin e mosafirëve.
Shumë vende turistike kanë probleme me infrastrukturë, shprehet Çeku. Shumica prej tyre janë ndërtuar në vende që nuk konsiderohen atraktive për vizitorët dhe nuk janë vende turistike. Hysen Sogojeva, shefi Departamentit të Turizmit në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, thot për Radio Evropa e Lirë se në Kosovë janë duke u parë elemente të zhvillimit të turizmit. Ai thekson se përveç atraksioneve natyrore që i ka vendi, në Kosovë nuk po mungojnë edhe kapacitetet hoteliere të ndërtuara nga investitori individual.
Ne në Tarmen jemi të punuar atë që në çdo komunë të ketë toku një përfaqësues i cili ka do të merret drejt për drejtë me turizëm, që ai mos ndaj me kontaktu me shoqata të ndryshme, si ato vendore, rajonale, ndërkombëtare, si ato me pjesë komunale, si cilat të një vanë rezultate më të mëdha rreth informata.
Dy qytetet si Peja dhe Prizreni, të cilat konsiderohen si rajone turistike, tregon Sogojeva, i kanë zyrat e informacionit për turizëm, ku vizitorët mund të marrin informata për vendet atraktive që mund të vizitohen. Lenca theksohet se vitin e kaluar projekti Majet e Ballkanit që përfshinte organizata lokale turistike në Kosovë, Shqipëri e Maltëzi, në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara kishin marrë një çmim ndërkombëtar. Pasuritë natyrore të pejës në Kosovë, flavës e gucisë në Maltëzi, të tetit të Valbonës në Shqipëri, me këtë çmim ishin futur në hartën botërore të turizmit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rritja e islamizmit militant në rajonin e Ballkanit nuk është diçka e re. Revista World Affairs Journal shkruan se islamizmi radikal zëfill qysh nga zhvillimet në Bosnjë. Ajo nuk është shuar as pas luftës së viteve të 90-ta dhe është shndruar në kërcënim të madh. Fajtore për këtë janë edhe ndërkombëtarët për shkak se kanë neglizhuar rrezikun. Përmbledhjen më të gjerë na sjell Gresa Kraja.
Edhe pse muslimanët e Evropës juglindore mbeten popullata më e moderuar muslimane në botë, 5-10% e tyre janë indoktrinuar në format më ekstreme të islamit në vendet si Arabia Saudite dhe Egjipte, shkruan revista World Affairs Journal. Si pas saj, kjo nuk është rastësi. Rritja e islamizmit militant në juglindjet e Evropës është rezultati përpjekjeve afatgjate të ekstremistëve për të radikalizuar popullsin lokale. Origjina e lëvizjes militante islamike në këtë pjesë të botës mund të lidhet me jetën dhe punën e presidentit të ndjerë të Bosnjës, Alia Izetbegović. Në fund të viteve 1930, Izetbegović dhe një grup konspirativ i ekstremistëve islamik kanë formuar një organizatë të quajtur Muslimanët e Rinj. Gazeta cilëson atë si versionin balkanik të vlazërisë muslimane, qëllimi së cilës ka qenë krijimi një shteti të madh musliman. Drejt këtij qëllimi, muslimanët e rinj kanë premtuar se do të ndjekin rrugën e xhihadit dhe do të bëjnë luftë pa kompromis kundër çdo gjëje jo islamike. Sipas revistës World Affairs Journal, shpërbërja e Jugosllavisë në vitin 1990 i ka hapur dyert brezit të ri të militantëve islamik. I përbër nga transferimet të huaja nga Afganistani dhe frontet të tjera xhihadiste, brezi i ri ka qenë edhe më ekstrem dhe më i rrezikshëm se grupi origjinal i Izetbegovićit. Kryesisht të përqendruar në një njësi që Izetbegović e ka formuar në gusht të vitit 1992 me emrin Katibat al-Mujahedin, veteranët e gjihadit boshnjak në vitet 1990 kanë përfshirë njerëz të tillë si Khalid Shaikh Mohamed, organizatori sulmeve të 19 shtatorit. Për fat të keq, vjen artikulli, këta njerëz nuk kanë mbledhur plaçka dhe nuk janë larguar kur marrveshja Daytonit i ka dhënë fund luftës në Bosnjë në dhjetor të vitit 1995. Në vend të kësaj është krijuar një infrastrukturë tërë së bashku me aleatët lokal ekstremist, e cila mbështes të kauzën militante ekstremiste. Pasojat e saj vazhdojnë të rëndojnë rajonin, shkruan revista. Si pas saj, në gjithë Ballkanin Perëndimor dhe Jugor, xhamitë e udhëhequra nga ekstremistët kanë shërbyer si baza për militantët islamik. Xhamia e Badh në Sarajev është Seli Sulejman Bugarit, imam i lindur në Kosovë, të cilin Agjencia Globale e Inteligjencës Stratfor e ka përshkruar si ndërmjetës të ekstremistëve shqiptar dhe boshnjak. Në Kosovë, gazetari Mohamed Al-Arnaut ka raportuar se një xhami në periferi të Prishtinës dhe një në Mitrovicë rekrutojnë militant për të luftuar së bashku me grupet islamike në Siri. Revista thot se ideologjia e përhapur përmes mediave militante islamike përfshin gjuhë të urrejtjes dhe jo tolerancës. Në artikull citohet një lider vehabis nga Bosnja, Bilal Bosnić, gjatë predikimit të tij: "Ne duhet t'i duam ata që i do Allahu dhe t'i urrejmë ata që i urren Allahu. Ne duhet t'i urrejmë të pafet, qofshin ata fqinje tan apo ata që jetojnë në shtëpitë tona", ka thënë Bosnić. Për fat të keq, reagimi ndërkombëtar ndaj rritjes së islamit radikal në Evropën juglindore është sjell nga neglizhenca deri te mohimi i plot, shkruan World Affairs Journal.
Të nderuar dëgjues, kaq kishim për këtë edicion. Për kronika që i transmetuam dhe lajme të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Emisioni i radhës është në ora 16. Nga Praga, miru dëgjofshim.